Mēs nevienā brīdī neesam teikuši, ka tas pasākums bija slikts vai kāds, kas mums tagad tiek pārmests. Ja mēs gribējām kaut ko pilnīgi jaunu, Japiņa kungs domāja savādāk, nu tad mēs ejam šo ceļu. Es saku, viss tas notika tādā kopējā sarunā, ko mēs gribam. Ja mēs gribam kaut ko jaunu, tad tam ir jābūt jaunam, nevis, kā jūs minējāt, nokopējam veco un citu nosaukumu neiem. Nē, tad mainam šīs lietas, kas likās. Man bija iespēja pēdējos divus gadus apmeklēt šīs gada balles, un man pēc katras bija tādas pārdomas vai izdarīts tiešām viss tas labākais, kā vajag, un tā tas arī brieda tos divus gadus manā galvā. Nu, esam realizējušies jau divu praktiskās lietās.